Deschidem cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11. Vom citi de la versetul 23 la versetul 32. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Mi-ar place, înainte să ocupăm locurile, să salutăm cel puțin două persoane pe care nu le-am salutat în seara aceasta. Și de ce e important lucrul acesta? Pentru că noi ne vom împărtăși. Și printre altele, împărtășirea înseamnă unitate. Unitatea poate să pornească și de la un gest simplu. Să dai mâna cu cineva și să-l binecuvântezi în numele Domnului. Amin. Vă îndemn, dacă aveți pe inimă, să salutați cel puțin două persoane pe care nu le-ați salutat. Ați cineva care n-a fost salutat în seara aceasta? Să-i salutăm pe toți, să le spunem un bun venit în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Amin. Puteți să ocupați locurile și vom continua să ne salutăm și după ce se va termina slujba. Domnul Iisus Hristos a poruncit două acte de cult. Acum bisericile au mai multe acte de cult, în rânduiala noastră sunt introduse și altele, bineînțeles cu fundament biblic, dar întâlnim în Noul Testament poruncite și rânduite în mod special de Domnul Iisus două acte de cult: botezul în apă și cina Domnului. Este știut că noi facem multe lucruri din obișnuință. Este știut că noi de multe ori ne lăsăm purtați așa de anumite valuri și uităm semnificația lucrurilor pe care le practicăm. Se prea poate ca după ani de zile să ne trezim, să ne uităm în urmă și să spunem: dar ce am făcut eu până acum? Cum de am ajuns în punctul acesta fără să-mi dau seama? Personal cred, cu privire la cina Domnului, că este unul dintre actele de cult cu care noi ne-am obișnuit. Lună de lună trebuie să venim la biserică. Lună de lună avem rânduită cina Domnului. Sunt biserici unde cina Domnului are loc săptămână de săptămână și probabil puterea aceasta obișnuinței este mult mai mare. Săptămână de săptămână frângem pâinea, luăm și uităm să ne uităm la profunzimea actului în sine pe care ne l-a poruncit Domnul Iisus Hristos. De ce ne împărtășim? Pentru ce venim la biserică să luăm rodul viței și azima? Bineînțeles că din punct de vedere biblic fiecare dintre noi avem anumite răspunsuri, dar aș vrea să luăm actul acesta de cult și să-l abordăm într-un mod personal în seara aceasta. Eu, ce înțeleg când mă apropii de trupul și de sângele Domnului? Cum afectează el pe mine? Care este semnificația lui pentru sufletul meu? N-aș vrea ca în seara aceasta să dăm niște răspunsuri standard cu privire la cina Domnului. Cina Domnului înseamnă 1, 2, 3. S-ar putea să știm, să răspundem biblic. Dar aș vrea să ne analizăm într-un mod personal în seara aceasta cum afectează pe mine, cum mă raportez eu la actul acesta de cult pe care l-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Aș vrea ca înainte de a da un răspuns biblic și personal la această întrebare, să lămurim din start câteva lucruri care s-au împământenit așa în mentalitatea multor credincioși și care nu sunt corecte cu privire la cina Domnului. Bună oară! Se crede în multe biserici că la cina Domnului are loc o curățire de păcate. În bisericile tradiționale, ideea aceasta este foarte împământenită, foarte puternică. La cina Domnului are loc așa o curățire supranaturală
a păcatelor. De aceea oamenii vin de multe ori să se împărtășească, nu că s-ar gândi la semnificația cinei, ci ca să fie curățiți de păcate. Cina pentru ei e ca un talisman miraculos. Am observat oameni la noi în biserică, care dacă nu pot să vină la cină, cineva a mers la o nuntă sâmbătă seară și a fost așa de obosit că n-a mai putut să vină duminica la biserică, dar a trimis vorbă să îi se ducă cina acasă. Dar de ce, frate? Bun, ai sărit, frate, nu se poate. Doza aia de iertare trebuia să-i fie administrată. Dacă trecea o lună fără iertarea păcatelor obținută prin cină, nu se simțea confortabil. Ai fost la nuntă, te-ai simțit bine, ai petrecut. Bun, nu iei cina. Dar de ce să crezi că cina aia te curățește de păcate? Ar trebui să ne analizăm în această după masă și să vedem ce concepție avem noi cu privire la cina Domnului. Apoi, cina Domnului nu ți oferă un har deosebit. Noi avem impresia că elementele, după rugăciune, în chip miraculos, capătă proprietăți supranaturale. În Evul Mediu, dacă unui om îi se prelingea pe barbă rodul viței, îi se tăia barba. S-a discutat la un moment dat în sfatul unor păstori următoarea întrebare: ce se face cu fărâmiturile care rămân de la cină? Și răspunsul a fost: păi frate, noi luăm vasul și îl spălăm. Și imediat s-au revoltat: cum? Dați drumul la trupul Domnului în chiuvetă? Pentru că oricum ar fi, în vasul acela mai rămân câteva fărâmituri de pâine. Și oamenii credeau că pâinea aia a căpătat proprietăți miraculoase și trebuia orice picătură de rodul viței și de fărâmitură făcut ceva cu ea. Apoi, alții cred că cina Domnului garantează viața veșnică. E ca un fel de barometru care bate și care indică dacă noi avem viață veșnică. Dacă nu venim la cina Domnului din anumite motive o perioadă mai lungă, mântuirea noastră e compromisă. Nu zic că pe undeva cina Domnului nu arată și care e starea mântuirii noastre, dar nu cred că elementele acestea ne oferă mântuire. Apoi, cina Domnului pentru cei mai mulți este indicatorul sfințeniei. Am observat o tendință extrem de periculoasă pe care o împărtășesc cu voi. Iau cina Domnului ca să nu mă vadă frații că nu mă împărtășesc. Pentru că dacă mă văd că nu mă împărtășesc, imediat vor trage concluzia că am păcătuit și că nu sunt sfânt și că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și atunci, ca să pozez ok în ochii bisericii, mă împărtășesc la cină. Noi am avut în biserică un om pe care eu l-am numit vânătorul de împărtășanie. Dacă îl întrebam despre un frate când s-a împărtășit ultima dată, știa exact. Acum 6 duminici, acum 7 luni, acum 1 an, el avea un indicator al sfințeniei. Și așa se raporta el la oameni, în funcție de cum se împărtășesc. Nu s-a împărtășit de 7 luni de zile. Mare problemă acolo. Mare problemă. Care este, din punct de vedere biblic, semnificația cinei? În primul rând, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că elementul central al acestei sărbători are de-a face cu pomenirea. Este o comemorare a morții Domnului Iisus. Apostolul Pavel este foarte ferm atunci când relatează cuvintele pe care Hristos i le-a revelat și spune: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Spre pomenirea mea. Noi ne împărtășim spre neuitare. Suntem uituci din fire. Uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Uităm ce a plătit Dumnezeu pentru noi. Și atunci Hristos a rânduit o sărbătoare care să vindece uitarea noastră și care să ne ajute ca lună de lună, duminică de duminică, zi de zi, dacă sunt oameni care se împărtășesc zi de zi, care să ne ajute să nu uităm că la un moment dat în istorie Dumnezeu s-a coborât în lumea aceasta ca să moară pentru tine, slăvit să fie numele Lui. Singura sărbătoare pe care a poruncit-o Domnul Iisus Hristos și care are de-a face cu moartea Lui este sărbătoarea aceasta. El ne-a poruncit să sărbătorim moartea Lui, ne-a poruncit să pomenim moartea Lui, ne-a lăsat scris în cuvântul Său ca nu cumva să lăsăm ca peste ceea ce a făcut El să treacă norul acesta al uitării. Așa de repede uităm noi ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Plata păcatului, ne spune Biblia, este moartea. Noi cunoaștem cu toții versetul acesta din Romani, capitolul 6, versetul 23. Dar aș vrea să vă reamintesc în seara aceasta că în versetul 23 nu avem doar o expresie teologică a doctrinei păcatului. Versetul acesta, 23, te cuprinde pe tine. Plata păcatului tău era moartea. Fiecare dintre noi trebuia să murim. Aceasta era menirea noastră, pentru că Dumnezeu le-a spus primilor oameni în grădina Edenului, momentul în care veți mânca din pom, cu siguranță, negreșit, veți muri. Datoria noastră era să murim, pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Destinul nostru veșnic, prin păcatele noastre, era hotărât, dar în îndurarea Lui, în bunătatea Lui, Dumnezeu găsește o soluție. O soluție pe care noi o vedem și în Vechiul Testament, dar pe care o vedem într-un mod deosebit aplicat în Noul Testament, și anume substituirea. În Vechiul Testament, oamenii trebuiau să iau un animal care să-i înlocuiască, să-i substituie. Trebuiau să vadă că în locul lor trebuie să curgă sânge nevinovat. Acum gândiți-vă la imaginea aceasta a jertfelor din Vechiul Testament, pentru că ne poate fi de folos. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut sacrificarea unui miel. Să te uiți acolo în ochii acelui animal, să-i vezi frica, groaza și să fii cuprins de o milă extraordinară, dar milă care trece prin stomac. Gândindu-te la cum arată mielul în cuptor, nu te mai uiți la ochii lui. Și de multe ori trecem peste imaginea aceea șocantă și peste strigătul acela de groază care aduce moarte, gândindu-ne că friptura de miel e bună și cu puțin mujdei e extraordinară. Și trecem peste jertfă. Dar în Vechiul Testament foarte mulți oameni erau săraci. Poate dacă aveau o oaie sau două oi, miei s-ar putea să fi fost singura lor bogăție. Și totuși la porunca lui Dumnezeu trebuiau să iau un miel în fața întregii familiei. Îmi imaginez cum se adunau copiii și spuneau: tată, dar nu îl sacrifica, că ăsta e mielul meu preferat. Tată, dar nu vezi, atât de drăgălaș. Și totuși tatăl trebuia să-l sacrifice în fața familiei pentru a transmite un mesaj, că plata păcatului e dureroasă. Copiii plângeau, inima tatălui era frântă de milă, ca să-și aducă aminte că plata păcatului e dureroasă. Uitându-se la mielul acela care urma să-și dea viața pentru ei, ei își dădeau seama că păcatele lor cer un preț. Ioan Botezătorul l-a văzut pe Domnul Iisus venind la apa botezului. S-a uitat în jur și a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta ca miel, ca noi, uitându-ne la jertfa Lui, să fim cuprinși de un sentiment care să provoace noi o milă dumnezeiască. Pentru tine a murit Fiul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, la împărtășire, noi ne reamintim lucrul acesta. Săptămână de săptămână suntem prinși în avalanșa aceasta de evenimente care trec peste noi. Cum spunea și Ionuț, suntem de multe ori ca Marta, alergăm pentru familiile noastre, pentru a plăti credite, pentru a ne întreține, pentru a avea o viață mai bună. Plecăm dintr-o țară în alta, încercăm să ne stabilim rădăcini cât mai puternice pe pământul acesta și uităm de multe ori în cursul zilelor pe care le trăim că la un moment dat Fiul lui Dumnezeu a venit să moară pentru noi. Că noi trebuia să fim morți, dar trăim datorită Harului Său. Și de fiecare dată la cină ni se cere să-L pomenim pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este jertfa desăvârșită. E mielul lui Dumnezeu care a venit pentru noi ca să ne mântuiască. Ce har ni s-a dat nouă! Ce îndurare și-a arătat Dumnezeu față de noi prin trimiterea Fiului Său în lumea noastră. Împărtășesc cu voi câteva versete din Sfânta Scriptură. Isaia 53:6, în partea finală, ni se spune că Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Iisus Hristos a luat păcatele tale. Iisus Hristos a luat nelegiuirile tale și a plătit pentru ele. Ca tu în seara aceasta să poți să stai înaintea lui Dumnezeu într-o poziție privilegiată. Să poți să ai dreptul să intre înaintea Tatălui și să-i spui: Tată, datorită Fiului Său. 2 Corinteni capitolul 5, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, pentru tine. Galateni 3:13. Hristos ne-a răscumpărat de blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Iar 1 Petru 2:24 ne spune așa de frumos. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Fraților, ni s-a dat har. Ni s-a dat har. În jertfa Domnului Iisus Hristos este izvorul de viață pentru sufletul nostru. Și în seara aceasta nu ni se cere să facem altceva înainte de toate decât să ne apropiem cu reverență, amintindu-ne, pomenind moartea Domnului Iisus Hristos. Eu aș vrea ca atunci când întindem mâna și luăm din trupul Domnului să înțelegem că simbolul acesta, pâinea aceasta care simbolizează pentru noi trupul Domnului Iisus, simbolul acesta ne duce cu gândul la ceea ce s-a întâmplat pe lemnul de pe Golgota, pe cruce. Fiul lui Dumnezeu a venit pentru noi să ridice păcatele noastre, ca prin sângele lui noi să căpătăm iertare, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Comemorăm moartea Domnului. Apoi, mergem mai departe pentru că aș vrea să mai scoatem în evidență câteva adevăruri cu privire la cina Domnului. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni capitolul 10, versetul 16, că cina Domnului înseamnă împărtășirea cu trupul și sângele lui Iisus Hristos. Versetul 16 ne spune așa: paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și răspunsul nostru este da. Dacă ați urmărit cu atenție în 1 Corinteni ceea ce spune Apostolul Pavel, că în momentul în care mâncăm în chip nevrednic, ne facem vinovați nu de pângărirea unor simboluri, ci ne facem vinovați de trupul Domnului. Se întâmplă ceva la cină, ceva care are loc în lumea spirituală. În momentul în care noi ne apropiem prin credință de aceste elemente simbolice, în chip spiritual se întâmplă ceva. Noi intrăm într-o împărtășire în lumea spirituală cu Hristos personal. Paharul binecuvântat, deși rămâne în esența lui rodul viței, în chip spiritual are o putere pentru sufletul nostru. Pentru că în chip spiritual noi ne unim cu Hristos. Haideți să analizăm puțin ideea aceasta de împărtășire, pentru că este foarte importantă. Când noi ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, trebuie să înțelegem că actul acesta nu este un act banal. Un act pe care noi îl facem și că doar ne putem împărtăși și cu apă, și cu Coca-Cola, și cu covrigi, plăcinte cu brânză și așa mai departe. În simbolurile acestea există putere. Așa cum noi, de exemplu, nu ne putem boteza în orice, ci trebuie să ne botezăm în apă, pentru că așa vedem noi simbolul în Noul Testament, tot așa păstrăm simbolistica, pentru că asupra ei Dumnezeu pune o anumită valoare. Imaginați-vă că aș veni înaintea voastră cu o bacnotă de 10 franci și v-aș întreba ce am în mână. Mulți dintre dumneavoastră ați spune 10 franci. Dar eu, ca să fiu așa puțin contra dumneavoastră, spune nu. Am o bucată de hârtie colorată. În esență, bacnota aceea este o hârtie colorată cu niște elemente de securitate, dar e hârtie. Dacă iei bricheta și dai foc, va arde. Ea n-are putere miraculoasă, dar asupra ei se pune o anumită valoare. Și datorită autorității care îi se atribuie, ea pentru noi nu este o simplă bucată de hârtie. Nu aprindem focul cu 10 franci, aprindem focul cu o bucată de ziar, care nu are valoare. Pentru că asupra acelei bucăți de hârtie se pune o oarecare autoritate. Ea, prin autoritatea care îi se atribuie, devine mai mult decât hârtie. Tot așa și la cina Domnului. Noi s-ar putea să ne uităm și să spunem, ai o bucată de pâine, grâu, apă, poate drojdie sau ce se mai pune în elementele acestea, dar nu, în chip spiritual acestor elemente li se atribuie oarecare autoritate. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 22, ni se spune în felul următor. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Ce vrea să spună Pavel în versetul acesta? Să nu te faci părtaș. El vrea să spună ceva de genul acesta. Că momentul în care tu devii intim cu un păcătos, când tu devii intim cu unul care trăiește în fără de lege, într-un anumit fel, nelegiuirea lui ți se atribuie ție. Oamenii te confundă cu el, devii complicele lui. Pentru că tu, ca om al neprihănirii, ar trebui să stai împotriva fără de legii, dar iată-te unit în chip intim cu un om care trăiește în fără de lege. Și atunci între tine și el nu se mai poate face deosebire. Pentru că noi avem proverbul acela care spune, spune-mi cu cine te unești ca să spun cine ești. Tot așa se întâmplă și în versetul acesta. În momentul în care devenim intimi cu niște oameni care trăiesc în fără de lege, nelegiuirea lor ni se atribuie nouă, devenim părtași nelegiuirii lor. Acum să luăm ideea aceasta și să o aplicăm la cina Domnului. Pentru că în momentul în care noi ne apropiem de aceste elemente, devenim părtași acestor elemente. Ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Adică, spun eu, binecuvântările pe care trupul Domnului le-a adus și binecuvântările pe care rodul suferințelor lui le-a adus pentru noi, ni se atribuie nouă. În momentul în care eu mă apropii de cina Domnului, ceea ce a realizat Hristos prin jertfa sa, mi se atribuie mie. Eu devin părtaș trupului și sângelui Fiului lui Dumnezeu. Așadar, în momentul în care eu iau pâinea și spun, Doamne, îți mulțumesc pentru că ai murit pentru mine, în chip spiritual, binecuvântările jertfei Domnului Iisus se transmit asupra mea. Și eu, în momentul acela, pot să fiu într-o unitate profundă cu Fiul lui Dumnezeu, să simt suferința Lui și să mă bucur de jertfa Lui. De aceea ne avertizează Apostolul și ne spune să nu mâncăm în chip nevrednic cina Domnului. Pentru că momentul în care eu mă apropii de sfințenia lui Dumnezeu, sfințenia lui mi se atribuie mie. În Evrei capitolul 10, versetul Evrei capitolul 12, versetul 10, găsim scris următorul lucru, un verset foarte important pentru noi. Versetul 10 din capitolul 12. Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Iată așadar care este dorința lui Dumnezeu. Să ne ia pe noi, să ne pună aproape de sfințenia Lui, ca sfințenia aceasta să ni se atribuie și nouă, ca să beneficiem de puterea ei. La fel se întâmplă și la cina Domnului. Ceea ce a realizat Hristos pentru noi, ni se atribuie nouă. Și eu spun că în actul acesta al împărtășirii este o putere extraordinară. Pentru că eu în chip spiritual pot să beneficiez de roadele jertfei Fiului lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să se atingă de inimile noastre în seara aceasta. Mă rog ca El să ne ajute să înțelegem că ni se dă posibilitatea să devenim intimi cu Cel care a murit pentru noi. Să nu tratăm cu superficialitate, dragii mei, actul împărtășirii. Să nu ne apropiem într-un chip nevrednic de rodul suferințelor lui Hristos. Pentru că noi am înțeles că prin credință ne transpunem într-un domeniu spiritual unde puterea jertfei lui Hristos este cu adevărat autentică. Pe pământul acesta nu-i vedem pe oameni așa marcați. Dar în lumea spirituală, când ne apropiem de cina Domnului, se întâmplă ceva în inima noastră. Am văzut oameni care la cină au fost vindecați și care au crezut că în momentul în care vor întinde mâna, Hristos se va atinge de ei. Și au spus că au simțit în momentul acela o prezență supranaturală. Nu că pâinea aceasta ar fi miraculoasă. Nu ne-o punem la gât ca pe un talisman, dar în chip spiritual noi am înțeles că avem harul de a ne apropia de Hristos. Avem arul, harul de a ne apropia de jertfa Lui, de sângele Lui. Și în sângele Domnului există putere, lăuda să fie numele Lui. Îmi imaginez că cina Domnului este un eveniment asemănător pe undeva cu ceea ce i s-a întâmplat lui Moise pe munte. Cu toții cunoaștem că dorința lui Moise a fost să vadă slava lui Dumnezeu. Și eu cred că în jertfa lui Hristos este arătată slava lui Dumnezeu. Uitându-ne la dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu, vedem slava Lui. În momentul în care noi ne apropiem de elementele cinei, într-un fel dorința noastră este să ne apropiem de dragostea lui Dumnezeu, de slava Lui. Moise spune, Doamne, arată-mi slava Ta. Și Dumnezeu îi spune, nu vei putea să vezi slava Mea, că sunt atât de sfânt încât omul nu poate să Mă vadă și să trăiască. Și atunci îi spune, pentru că ai căpătat trecere înaintea Mea, voi face să treacă prinaintea Ta spatele Meu. Vei vedea slava Mea, Moise, o parte a slavei Mele. Și Dumnezeu îl pune într-o crăpătură a stâncii și trece pe lângă Moise. Și fața lui dintr-o dată se transfigurează. Devine strălucitoare, el nu-și dă seama de transformarea aceasta, dar în momentul în care s-a apropiat de Dumnezeu, s-a întâmplat ceva. În momentul în care ne apropiem de Dumnezeu, în chip spiritual, se întâmplă ceva în duhurile noastre. În momentul în care îi permitem lui Dumnezeu să treacă pe dinaintea noastră, se întâmplă ceva cu ființa noastră, fără să ne dăm seama, ne transformăm. Fără să ne dăm seama, ne metamorfozăm și ne dăm seama că devenim oameni noi. Pentru că Dumnezeu a stat lângă noi. Voi sta lângă tine pe munte, Moise, și vei vedea ce se întâmplă. În momentul în care stăm în prezența lui Dumnezeu, devenim oameni noi. Nu trebuie să ne chinuim noi să ne schimbăm viețile. Există o tendință foarte periculoasă între creștini de a-și impune să fie ceea ce nu sunt. Acum trăim într-o țară civilizată, trebuie măcar să încercăm să pozăm în niște oameni civilizați și mai ales din punct de vedere spiritual. Dar realitatea este că înaintea lui Dumnezeu nu ne ajută cu nimic să pozăm în ceea ce nu suntem în interiorul inimii noastre. Ceea ce vrea Dumnezeu este să experimentăm o transformare reală a inimilor noastre. Dacă v-ați trezit dimineață și primul lucru pe care l-ați face ar fi Respiră. Să-ți impui să respiri. Să-ți impui un ritm obositor de viață, probabil ai avea o mare problemă. Noi ne trezim dimineață și respirăm natural. Ceea ce trebuie să experimentăm noi credincioșii este o viață spirituală naturală. Pur și simplu să fim exponenți ai slavei lui Dumnezeu, fără să ne chinuim. Fără să ne trezim dimineața, ce faptă bună să fac azi? Oare ce bine să fac azi? Pur și simplu să ne trezim, să-i dăm slavă Domnului și să trăim în libertatea pe care ne-a adus-o jertfa Sa, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Nu suntem chemați să trăim ca niște robi, suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu, suntem chemați să primim lumina Lui, să primim sfințenia Lui asupra vieții noastre. Și noi în seara aceasta, la cina Domnului, putem să ne apropiem de Domnul. Putem să devenim părtași binecuvântărilor Lui. Și mă rog ca El să se atingă de inimile noastre. Amin? Trebuie să mă împărtășesc, dar nu simt. Oare cum e inima noastră în seara aceasta? Pentru că noi de multe ori ne impunem să fim într-un anumit fel. Aș vrea să ne ridicăm deasupra eforturilor firii pământești și să trăim o viață liberă. Venim cu bucurie la cina Domnului, venim cu bucurie la biserică, venim cu bucurie la închinare, pentru că avem un Dumnezeu care rămâne neschimbat și care vrea să ne binecuvânteze. Mă rog ca El să ne binecuvânteze în seara aceasta. Apoi, în ultimul rând, am spus până acum că cina Domnului este un moment de pomenire. Este un moment când comemorăm moartea Lui, pentru că prin moartea Lui noi am căpătat viață. Apoi, cina Domnului este un moment în care ne apropiem de Domnul. Este un moment în care devenim părtași trupului Său, sângelui Său. Și acum, în ultimul rând, cina Domnului este un moment în care fiecare dintre noi ne cercetăm. Ne cercetăm și ne punem întrebări, nu neapărat cu privire la sfințirea noastră, la sfințenia noastră. Pentru că oricât ne-am cerceta, vom descoperi lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât ne vom da seama că suntem din ce în ce mai păcătoși. Lumina Lui scoate la iveală întunericul inimii noastre. Dacă noi ne-am apropiat de cina Domnului doar pe baza unei astfel de cercetări, fiecare dintre noi am stat și am spune, nu, Doamne, că am mai gândit rău, am mai făcut una alta, probabil că ne-ar fi teamă să ne apropiem. Dar cercetarea despre care eu vreau să vă vorbesc în această seară are de-a face cu un alt fel de abordare. Aș vrea să ne cercetăm punându-ne o întrebare, și anume, s-a meritat ca Iisus să moară pentru tine? Uitându-te la viața ta, analizându-ți viața și uitându-te la ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru tine, s-a meritat ca El să moară pentru tine? Nu știu câți dintre voi ați văzut filmul Salva soldatul Ryan. Iată că folosesc un exemplu dintr-un film, sper să nu se potignească cineva. Este un film interesant despre război, care vorbește despre un grup de oameni ce se duc să-l caute pe un soldat, pe nume Ryan. Trec prin niște întâmplări traumatizante, până la urmă mor mulți dintre ei. Capitanul care conducea grupul acesta ajunge să plătească cu viața căutarea aceasta. Și undeva pe un pod în Franța, rănit fiind, soldatul Ryan vine la el să-l ajute. Și omul acesta se uită în ochii lui și îi spune ceva de genul, sper ca moartea mea să nu fi fost în zadar. Adică trăiește-ți viața în așa fel încât sacrificiul pe care l-au făcut oamenii aceștia care te-au căutat să te ducă în Statele Unite sănătos și bine, să nu fi fost în zadar. Peste ani, soldatul Ryan e foarte bătrân. Are nepoți și se duce într-un cimitir plin de cruci și caută crucea acestui capitan și începe să plângă. Se duce la soția lui și îi spune un lucru emoționant. Spune-mi că n-am trăit în zadar. Și ea îi spune, ai fost un om bun, n-ai trăit în zadar și e cuprins de emoții. Pentru că și-a dat seama că sacrificiul care s-a făcut pentru el n-a fost în zadar. Mă gândesc că de multe ori, sacrificiul Domnului Iisus pentru mulți credincioși a fost în zadar. Ei au uitat câtă pasiune a pus Fiul lui Dumnezeu în moartea Lui pentru tine. Aș vrea ca în momentul în care noi ne apropiem de cina Domnului să realizăm că Fiul lui Dumnezeu n-a murit în zadar și să ne hotărâm, frați și surori, să trăim onorându-L pe El. La sfârșitul vieții noastre, când ne vom întâlni cu Fiul lui Dumnezeu, nu știu exact dacă ne va întreba, a fost în zadar moartea mea pentru tine, dar aș vrea ca noi să avem curajul să ne uităm la El și să spunem, îți mulțumim că ai murit pentru noi, n-a fost în zadar, eu sunt rodul suferințelor tale. Așa ne spune Isaia în capitolul 53, că la sfârșitul veacurilor va vedea rodul suferinței lui și se va înviora. Noi suntem în seara aceasta ca rod al suferinței Fiului lui Dumnezeu. Dacă ești în seara aceasta suflet rătăcitor, poate, care nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, te îndemn în numele Lui Hristos, împacă-te cu El. Poate ai rătăcit, poate ai crezut că religia pe care o ai este cea mai bună, dar nu ai o relație cu Dumnezeu. Pentru tine jertfa Fiului Lui Dumnezeu e doar un eveniment istoric, despre care îți amintești la Paște și îți mai aduci aminte și la Crăciun că Fiul Lui Dumnezeu s-a născut. Eu aș vrea să te îndemn în seara aceasta să ai o relație cu El, să intri într-o părtășie reală cu Fiul lui Dumnezeu, să lași ca puterea pe care El a pus-o în jertfa sa să se transfere asupra sa, pentru că tu prin jertfa Lui poți să fii atins în seara aceasta. El îți poate ierta păcatele, El îți poate vindeca bolile, El îți poate elibera sufletul de cele mai negre gânduri și de cele mai mari frământări, doar să faci un singur lucru, așa ne învață cuvântul, apropiați-vă de mine, zice Domnul, și eu mă voi apropia de voi. Dacă ne vom apropia de El cu credință, cu recunoștință în inima noastră, vom vedea cum harul lui Dumnezeu se va răsfrânge asupra inimilor noastre. El n-a murit în zadar pentru noi. Aș vrea să ne revoltăm în seara aceasta. Aș vrea să ne ridicăm plin de o râvnă dumnezească și să spunem, Doamne, Tu n-ai murit în zadar pentru mine. Tu n-ai murit în zadar pentru mine. Vreau să trăiesc la înălțimea chemării pe care mi-ai făcut-o. Pentru că ceea ce ai plătit Tu pentru noi este de neimaginat pentru un om care nu s-a întâlnit cu Tine. Câtă dragoste ne-a arătat Domnul ca să vină în lumea aceasta să moară pentru noi. La cina Domnului avem ocazia să ne pocăim. În versetul 31 Cuvântul Domnului din capitolul 11 din 1 Corinteni ne spune așa: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Frați și surori, avem privilegiul de a fi judecați acum. Este un privilegiu să fim judecați acum. Ferească-ne Dumnezeu de judecata de la urmă. Avem harul de a sta înaintea lui Dumnezeu și de a fi judecați acum, ca să avem timp să ne pocăim, ca să avem timp să ne întoarcem la Dumnezeu, ca să avem timp să punem rânduială în viața noastră. Avem posibilitatea ca în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, Tu ne cunoști inima, Tu ne cunoști sufletul, Doamne, n-ai murit degeaba pentru mine, eu vreau să Te onorez. Doamne, uneori parcă nu mă ridic la înălțimea chemării pe care mi-ai făcut-o, dar n-ai murit degeaba pentru mine, n-ai murit degeaba pentru mine. Ne judecăm singuri ca în ziua aceea a judecății Dumnezeu să-și reverse harul peste noi. Semnificația cinei este foarte importantă. Am spus că cina Domnului este un moment de comemorare, este un moment în care devenim părtași sfințeniei Lui pentru că ne apropiem de Domnul și este un moment de cercetare. Aș dori ca într-o rugăciune pe care o vom face cu toată biserica să dăm posibilitatea tuturor celor care poate n-au avut timp datorită aglomerației din viața lor să se cerceteze, să aibă harul de a sta înaintea Domnului. Haideți să ne pocăim în seara aceasta. Haideți să ne cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am greșit. Și haideți să-i spunem lui că vrem ca El să ne ridice pentru a fi cu adevărat ceea ce vrea El de la viețile noastre. Haideți să ne ridicăm. Sergiu poate să ne pună un fundal muzical și aș vrea ca într-o rugăciune comună cu toată biserica să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un moment de cercetare și să lăsăm pe Duhul Domnului să se atingă de noi. Amin. Noi suntem rodul suferințelor Lui și aș vrea să-L onorăm prin actul împărtășirii în seara aceasta, într-o atmosferă de reverență, binecuvântat să fie numele Domnului. Împreună cu bunicul ne vom ruga pentru binecuvântarea elementelor, după care vom împărți fiecăruia dintre cei care au pe inimă să se împărtășească pentru a avea o părtășie după voia lui Dumnezeu. Amin. Doamne Dumnezeule, nu meritam să ne arăți așa har, dar e dragostea Ta care ne-a strâns și e bunătatea pe care Fiul Tău ne-a adus-o. Binecuvintează-ne, Doamne! Ajută-ne să ne apropiem într-un chip vrednic în seara aceasta. Învrednicește-ne Tu, curățește-ne Tu, spală-ne Tu, Doamne, și iartă-ne de toate fără de legile noastre. Binecuvântează-ne, Te rog frumos, rodul viței, care pentru noi simbolizează sângele Domnului Iisus, care a curs pe cruce ca noi să fim iertați. Îți mulțumim, Doamne Iisuse! Cuvintele noastre sunt prea puține pentru a arăta recunoștința și harul pe care îl simțim în inimile noastre, dar am vrea ca prin viețile noastre să Te slăvim, să Te binecuvântăm. Am vrea să fim cu adevărat lumină în lumea aceasta și sarea pământului. Doamne, ne apropiem pentru viață, ne apropiem pentru că vrem să fim în împărtășire cu Tine și cu frații noștri. Binecuvântează biserica din locul acesta și ajută-ne ca ceea ce vom face în continuare să fie spre slava numelui Tău. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin.